Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В Україні розпочали будівництво терміналу для зрідженого газу. Чи допоможе українській вугільній промисловості приватизація шахт?
Це не ті люди, в руки яких треба віддавати такі галузі. Треба піти по тому шляху, по якому пішла колись Маргарет Тетчер. Закрили шахти.
Чому імпортери хвилюються, чи будуть ввозити в Україну європейські, японські та американські автомобілі? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом нашої передачі «Свободи сьогодні». Перші підсумки дня ви чуєте. Вас вітаю я, Людмила Ванник. Дякую, що ви нас слухаєте. Спершу новини. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Близько 40 самовисуванців уже написали заяви про входження у фракцію партії регіонів у новообраній Верховній Раді, заявив заступник голови фракції Михайло Чечетов. Як цитує його слова газета «Комсомольська правда», таким чином у новій Верховній Раді партія регіонів матиме одноосібну більшість. Голова нинішнього парламенту Володимир Литвин, обраний до наступного складу як мажоритарник, заявив сьогодні, що ще не писав заяви про вступ до жодної з фракцій. А президент Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявив, що бажання міністрів, обраних до нової Верховної Ради, перейти працювати в парламент, задовольнять. Прем'єр-міністр Микола Азаров дав низку доручень, які стосуються невиплати заробітної плати в Україні, повідомив сьогодні сайт уряду. А Солом'янський районний суд Києва засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік. 2 працівників Київської регіональної митниці, визнавши їх винними в незаконному розмитненні автомобілів «Opel Combo» за часів прем'єрства Юлії Тимошенко. Як повідомили в прокуратурі, ці працівники під час митного оформлення автомобілів 2009 року ухвалили незаконне рішення класифікувати їх як транспортні засоби медичного призначення, що дало можливість зменшити розмір митних та інших податкових платежів. Печерський районний суд Києва завтра продовжить допит колишнього співробітника президентського охорони Миколи Мельниченка як свідка у справі проти колишнього керівника Департаменту зовнішньої розвідки МВС Олексія Пукача за обвинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гунгадзе. Сьогодні колишнього майора допитували без адвоката. Близько 3 годин перед початком допиту Мельниченко заявив. До інших подій. Посол США Джон Тефт і голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявили сьогодні після зустрічі з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком у Менській колонії, що доповідатимуть урядам своїх країн про результати зустрічі з Луценком. Вони також заявили, що їх вразила моральна стійкість колишнього міністра внутрішніх справ, а також його почуття гумору, незважаючи на те, що він перебуває в таких непростих обставинах. До подій у світі. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак сьогодні несподівано оголосив про завершення своєї політичної кар'єри. При цьому він додав, що очолюватиме оборонне відомство тільки до січневих виборів. За його словами, він хоче проводити більше часу з родиною.
Сьогодні я тут перед вами, щоб поділитися своїм рішенням піти з політики і не брати участі у виборах до Кнесету. Це рішення мені далося не без труднощів, але воно щире.
У Мінську конфіскували майно правозахисної організації «Весна». З приміщення центру винесли обладнання і меблі. Йдеться про приміщення, яке було приватною квартирою її керівника Олеся Беляцького, який нині засуджений, а майно його конфісковане за рішенням суду.
Дякую, це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні розпочали будівництво LNG-терміналу, тобто терміналу для зрідженого газу. Офіційний старт дали сьогодні під час відеомосту за участю прем'єра Миколи Азарова та профільного міністра Юрія Бойка. Цього ж дня також підписали угоди про створення консорціуму інвесторів національного проєкту LNG-термінал та розміщення мобільної плавучої платформи для прийому зрідженого газу. Для повної реалізації проєкту потрібно знайти інвесторів та постачальників газу, подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Реалізація проєкту розпочалася на Одещині з будівництва з'єднання майбутнього терміналу з регазифікації зрідженого газу з українською газотранспортною системою. Загальна вартість цього етапу будівництва становитиме понад мільярд гривень. Будівництво з'єднання має завершитися до 2015 року і фінансуватиметься з коштів, передбачених у тарифі компанії «Укртрансгаз».
Ми зробили перший реальний крок для забезпечення енергетичної незалежності України. Його значення дуже важко переоцінити. Термінал буде здатний приймати такі обсяги газу, при яких ми станемо самостійними гравцями на енергетичному ринку.
Фахівці ж наголошують, що говорити про реалізацію проєкту як доконаний факт ще зарано. Найголовнішою проблемою, за словами експерта енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Омельченка, залишається фінансування проєкту.
Це така одна з перших фаз реалізації даного проєкту. Ще дуже багато проблем потрібно вирішити, в першу чергу фінансових. Це надзвичайно складне завдання. В принципі, є шанси певні, що ці кошти будуть знайдені, але безумовно, що ці шанси далекі від 100%.
Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода Владислав Каськів говорив, що держава матиме у цьому проєкті 25% частку. При цьому на це Україна має витратити лише 7% коштів від загального бюджету проєкту. Решта – кошти інвесторів. Згідно із техніко-економічним обґрунтуванням, на реалізацію проєкту потрібно майже 850 мільйонів євро. Ще однією проблемою проєкту LNG-терміналу, за словами фахівців, залишається питання щодо постачальників зрідженого газу. Наразі є угода лише з Азербайджаном. У 2014 році Україну має бути поставлено до 2, а з 2015 до 5 мільярдів кубів газу на рік. Проте Владислав Каськів запевняв Радіо Свобода, що наразі ведуться переговори із іншими потенційними постачальниками.
Зараз ми ведемо переговори з 5 компаніями-поставщиками, які працюють на ринку зрідженого газу. Підписані угоди про конфіденційність.
Окрім азербайджанського, керівництво України заявляло про перспективи купівлі зрідженого газу у Катару. Але катарський газ можуть доставити в Україну лише через Туреччину, а протоки Босфор і Дарданели перевантажені. Також, за словами експертів, існує можливість отримання газу зі США. Проте ця перспектива може стати реальною через 2-3 роки, коли Америка почне масштабні поставки скрапленого газу на європейський ринок. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До 2014 року в Україні мають бути приватизовані 67 шахт. 3 шахти у Волинській області, 34 в Донецькій, 23 в Луганській та 7 на Львівщині. Такий перелік затвердив Кабінет міністрів. За 2 роки вугільна галузь має бути повністю приватизована. Ми запитали перехожих Києва, чи на вашу думку допоможе українській вугільній промисловості приватизація шахт?
Я думаю, що не врятуєш. Ну, тому що там вже нема що рятувати. Раніше приватизовані, коли вони ще могли працювати, і коли було кому працювати, і на чому працювати. На теперішній час ця приватизація потребує багато матеріальних вкладень в цю промисловість.
Якщо капітал буде дбати за безпеку в тих людей, які там працюють, то, мабуть, добре. А якщо в той, хто вкладе гроші, буде дбати за те, щоб їх повернути якнайшвидше, і при цьому не зважатиме на питання безпеки людей, то, звичайно, для працюючих це не буде краще. Ну, я думаю, для країни так само.
Може врятувати тільки справедливість розподілу доходу з продажу, я маю на увазі.
Я думаю, що врятує. Я сподіваюся, це все-таки якось хоч трошки допоможе для розвитку підприємств, які зараз стоять.
Ну, я думаю, що принаймні в тій ситуації, яка є в Україні, і при тих людях, які скуплять ці шахти, вони будуть витискати з тих підприємств все до останнього, поки це все, що називається, не рухне повністю. Все. Це не ті люди, в руки яких треба віддавати такі галузі. Треба піти по тому шляху, по якому пішла колись Маргарет Тетчер. Закрили шахти. Їх потім можна буде відновити на цілком новому, значно вищому технологічному рівні.
Свобода сьогодні.
станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. В Україну можуть припинити ввозити європейські, японські та американські автомобілі, кажуть імпортери. Вони побоюються, що Верховна Рада на своєму останньому засіданні може ухвалити закон про введення утилізаційного збору на транспортні засоби. Це може підвищити ціни і на автомобілі, зібрані в Україні, зазначають експерти. Вони також попереджають, що Світова організація торгівлі може відповісти санкціями на таке рішення. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Всеукраїнській асоціації імпортерів та дилерів прогнозують припинення ввезення американських, європейських та японських автомобілів на територію України, якщо норма про утилізаційний збір буде введена лише для імпортерів. Утім, у парламентській більшості саме це зробити і планують. За словами члена Комітету з економічної політики, депутата від Партії регіонів Олексія Плотникова, Україна не має вибору.
Дуже прив'язаний закон на відповідь до дій Російської Федерації щодо українських автомобілів. Точки зору вільного руху товарів, точки зору, в принципі, Світова організація торгівлі, я не бачу, що такий закон треба ухвалювати. Але якщо проти України відбуваються дії іншої сторони, то Україна вправі вводити відповідні заходи.
Після того, як це рішення знищить імпорт автомобілів в Україну, зростуть ціни і на продукцію українських автозаводів, що працюють за повним циклом, вважає голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко. Він припускає, що саме це і є на меті лобістів закону про утилізаційний збір.
Зачем для того, щоб
навіщо для того, щоб закінчити торговельну війну з Росією, оголошувати торговельну війну всьому світу? Я припускаю, що впродовж місяця підпишуть міжурядову українсько-російську угоду, яка взаємно скасує цей збір. Вийде, що між Росією та Україною цього збору немає, а податок проти японських, американських та європейських автомобілів тишком-нишком вели. В цьому гра у наперстки.
Включається вся гра на пьос.
Економічні експерти відзначають, що виробники чи імпортери автомобілів дійсно мали би сплачувати за утилізацію своєї продукції. Водночас важко зрозуміти, куди підуть кошти від утилізаційного збору, зібрані в Україні, зауважив у коментарі для Радіо Свобода аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Шевляков. Крім того, таким рішенням Україна може порушити правила Світової організації торгівлі, а відтак отримати у відповідь додаткові мита на свій експорт, наприклад, метал чи хімічну продукцію, зауважив експерт.
Така пропозиція має бути дуже сильно аргументована, а цього наразі якраз то й бракує. Росія експортує до провідних країн світу таку продукцію, яка навряд чи стане об'єктом якихось санкцій.
З 1 вересня 2012 року в Росії набув чинності закон про 30-відсотковий утилізаційний збір на окремі види транспортних засобів. Український уряд постановою від 3 вересня запровадив утилізаційний збір на російські автомобілі і автобуси. 19 листопада Кабмін розробив законопроект про введення утилізаційного збору з усіх імпортованих і вироблених в Україні автомобілів. У Всеукраїнській асоціації автоімпортерів та дилерів припускають, що 4 грудня Верховна Рада може ухвалити цей документ із поправками з голосу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Європейські газети продовжують аналізувати наслідки парламентських виборів в Україні і констатують, що нова рада стала ще більше сімейною. Адже там, де з'явилися нові куми, діти і племінники політиків. Ще одна тема преси – в Європі розкол щодо України перед зустрічю на найвищому рівні у Вільнюсі восени 2013 року. Подробиці Сергій Драчук.
Оглядач швейцарської Neue Zürcher Zeitung Рудольф Герман наголошує, що нова Верховна Рада України, обрана у жовтні, на своїй першій сесії буде виглядати скоріше як своєрідна радісна зустріч у сімейному колі. Чоловіки обніматимуть тут своїх жінок, дядьки і тітки побачаться з племінниками і племінницями, перетнуться в цих коридорах і шляхи братів та сестер, зауважує оглядач газети з Цюриха. Прикладом можуть бути батько й син Калетники та племінниця Григорія Калетника батька Оксана. Усіх їх обрали в нову Верховну Раду на Вінниччині. Або ж новий клан у Верховній Раді Віктора Балоги з Закарпаття, який тепер складається з його брата Павла та кузена Василя Петьовки. У Верховній Раді зростає друга хвиля із родичів лідерів держави, інформує швейцарська газета. Там, крім молодшого сина президента Віктора Януковича, потрапив і син генерального прокурора Артем Пшонка, син прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексій Азаров, який може бути в Верховній Раді разом із татом. Чи не свідчить це про генетичну зверхність цих владних родин над пересічними українцями, іронічно запитує швейцарське видання.
Оглядач брюссельської EU Observer Ендрю Ретман констатує, що в ЄС настає розкол напередодні осіннього наступного року саміту з країнами Східного партнерства, який має відбутися в литовському Вільнюсі. Чехія, Польща, Словаччина і Литва пропонують підписати з Україною угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі, незважаючи на згортання демократичних стандартів у Києві за правління президента Віктора Януковича. Один із провідних дипломатів цих країн заявив виданню з Брюсселя, що ця угода має не бути подарунком українській владі, а відкрити перспективу для українських громадян та нав'язати європейський порядок дня для урядів у Києві. Швеція, Фінляндія, Данія і Нідерланди вважають, що угоду з Україною можна буде підписувати лише після звільнення з в'язниць політичних супротивників влади, включно з Юлією Тимошенко, та після реформування судів. Питання, які міністри закордонних справ країн ЄС обговорюватимуть у грудні. Деякі з країн ЄС не бажають бачити Януковича в Брюсселі на саміті ЄС-Україна в лютому чи березні. Представники Франції та Великої Британії поводяться стримано. Німеччина, як пише брюссельське видання, ще не визначилася. Джерела у дипломатичних колах ЄС також повідомляють, що санкції щодо України в Брюсселі не розглядатимуть, бо не хочуть штовхати Київ на білоруський шлях.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сьогодні о 21:33 слухайте на тему Голодомор. Галичина, яка в 30-х роках минулого століття була під пануванням Польщі, інформувала світ про страшний голод у Великій Україні, організовувала допомогу голодуючим, українці вдавались до більш радикальних протестів. Потужним був голос Української греко-католицької церкви, а подробиці розповість Галина Терещук.
Навесні 1932 року україномовні газети Галичини «Діло», «Нова зоря», «Нове село за Україну» публікували десятки свідчень біженців з Великої України. Газета «Діло» оприлюднила лист робітника з Юзівки.
Зараз СРСР – країна жахливого голоду. Вулиці міст забиті нашим трудовим братом, який гине з голоду. З кожним днем то більше прибуває голодних міста. Для чого було забирати восени, зимою і весною останній хліб до зернини? Для чого ходили залізні мітли? Для чого залишали селян і цілі радгоспи, колгоспи без хліба? І відправляли весь хліб за кордон, що внаслідок цього країна рад зісталася голодною, холодною, голою, босою.
Перші вістки про голод в Галичину надходили від українців, які мешкали вздовж річки Збруч на бозі Польщі. Відтак чули з рогового кордону постріли, бачили палаючі церкви, знаходили мертві тіла у пшеничних полях, ховали у хатах утікачів. Про це історик Ігор Скочеляс почув від своєї бабуні, яка мешкала в селі біля Скалиподільської і у ночвах спускала через річку хліб для тих, хто голодував.
Голодомор в Великій Україні 32-33 років початково був слабо відчитуваний в Галичині, тому що існував залізний кордон по Збручі, доходили дуже суперечливі вістки. Перші такі відомості з'являлися через тікачів. Справді було кілька таких каналів, був канал політичний через наші українські політичні партії, насамперед УНДО, провідна українська партія, так само були церковні структури.
Сподівання про нову державу, яку будують комуністи, цілковито розвіяв митрополит у ГКЦ Андрей Шептицький. У грудні 1932-го владика почув про голод в Україні від закордонного бюро Української радикально-демократичної партії у Празі. Митрополит Шептицький одразу ж зреагував листом, створив бюро, яке збирало матеріали і дані про голод, щоб інформувати світ про злочини комуністів проти українців.
Високо оцінюю працю Шептицького, яку він в той час формулював, осторога перед комунізмом. Ті дивовижні які слова, які він сказав, те, що Україна корчиться в судомах.
Каже Мирослав Маринович. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Щорічна конференція ООН щодо змін клімату відкрилася сьогодні в столиці Катару, місті Дога. Там зібралися представники майже 200 країн світу. Головне завдання – продовжити Кіотську угоду 15-річної давнини про врегулювання викидів вуглецю в атмосферу. Це єдиний міжнародний документ, який обмежує викиди газів, термін дії якого закінчується наприкінці року. Подробиці Василь Зілгало.
Світовий банк оголосив 18 листопада, що поточна політика щодо клімату і викидів вуглецю може означати прогнозоване глобальне зростання температури на Землі до 2100 року на 4 градуси за Цельсієм. Це означає, що світ очікують у разі пасивності щодо змін клімату, небачені затоплення прибережних міст, засухи, загострення проблеми світового голоду, інші стихійні лиха. Всесвітня метеорологічна організація ООН заявила 20 листопада, що парниковий ефект досягнув у минулому році рекордного показника. Представник Всесвітньої метеорологічної організації Христиан Блондин каже радіо «Свобода», що клімат нагрівається за все більш тривожною кривою.
Ми перебуваємо на шляху, який відповідає ще більшому зростанню емісії, ніж ми навіть прогнозували, через зростання народонаселення та інші фактори. Таким чином, імовірність того, що ми не перешкодимо подоланню порогу нагрівання атмосфери Землі на 2 градуси, все вище від безпечного, стає все ближчою.
Кіотський протокол 97-го року закінчується у січні 13-го, і його необхідно продовжити. Міністр закордонних справ Південної Африки Мейт Нкоана Машабане, яка відкрила у понеділок як голова конференції ООН зі змін клімату в столиці Катару, заявила, що світ має зупинити катастрофу.
Негайні дії вкрай необхідні, якщо ми хочемо уникнути глобальної катастрофи у наступному поколінні. Ми не можемо відступати від нашої рішучості прийняти цей виклик.
Низка промислових розвинутих країн, їх 37 за даними ООН, не проявляла до сьогодні великого бажання боротися із змінами клімату шляхом зменшення викидів вуглецю, тобто зменшенням промислового навантаження у своїх економіках. Тому перед учасниками конференції ООН в Катарі стоїть непросте завдання. Там будуть намагатися продовжити Кіотську угоду ще на кілька років до вступу в силу нової угоди. Україна поїхала на цю нараду з планами збільшення викидів вуглецю до 2010 року удвічі, бо сьогодні Україна це робить лише на 45% від норми за Кіотським протоколом. Українська делегація намагатиметься перенести невикористані дозволи на викиди вуглецю на другий період зобов'язань. Якраз у ці дні президент України Віктор Янукович відвідує Об'єднані Арабські Емірати і Катар. В Катарі чільник України має наміри говорити не про екологію, а про постачання зрідженого газу до України. Конференція ООН в Катарі триватиме 2 тижні до 7 грудня.
З вами перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про Сербію, де заарештували колишнього міністра агропромисловості та 8 промисловців.
Красно всі ночі завершено заслушання 9 сумічених, коє поліція у суботу привела в Дужинство за організований кримінал.
«Ролінг Стоунс» довели, що пенсіонери ще здатні заробляти концертами мільйони. Про це в кінці передачі. А спершу почуємо про те, що для того, щоб в Україні відбулися ефективні реформи, влада повинна починати з самообмеження. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив колишній заступник міністра соціальної політики та праці, новообраний народний депутат Павло Розенко, коментуючи дані рейтингу лотереї життя від журналу The Economist. За даними цього дослідження, про яке ви можете почитати на сайті Радіо Свобода, Україна посідає одне з останніх місць серед 80 країн, де найкраще народитися, щоб мати успіх в житті. Про фактори, які визначають низьку оцінку України, з Павлом Розенком та експертом-демографом Людмилою Чернеренковою розмовляв Дмитро Шурхало.
За що б ми не взялися, кругом будуть великі проблеми. На жаль, в економіці сьогодні неоптимістичні настрої. Практично нічого не вкладалося в самі споруди, да, от, в саму мережу. Да, в саму мережу. І вона доходить уже до кінця зношеності і просто може вибухнути це в будь-який момент.
Пане Розенко, як на вашу думку, що можна зробити от вже зараз найменшими, як би сказати, потами кров'ю і інвестиціями?
Я думаю, що тут головне мати політичну волю до змін. І в першу чергу треба зрозуміти, будь-які реформи, будь-які зміни у суспільстві можуть пройти лише в одному варіанті. Коли влада покаже цю волю до змін суспільства. Перше, коли влада почне реформи з себе. Коли у нас не буде ситуації, коли ми за індексом свого розвитку на 78-му місці, а якщо ми подивимося, значить, рейтинг серед тих 78 країн, на якому рівні розвитку матеріального забезпечення наша влада, то я думаю, що ми в п'ятірку десь найкращих країн війдемо там, де влада у нас найбільш забезпечена. І поки от влада не зрозуміє, що от таким дисонансом не може бути в бідній країні повністю забезпечена і багата влада, от поки і суспільство жодних кроків не зробить.
Таке значне соціальне розшарування. З одного боку, у нас найбідніша чи одна з найбідніших країн в Європі, але з іншого боку, наші багатії, вони цілком пристойно виглядають на пострадянському просторі. Великі кошти зосереджені в одних руках. Це дає нам якісь переваги чи не дає нам жодних переваг?
Не дає. У нас сьогодні, і це фраза Лешика Бальсировича, який оцінював українські реформи, він сказав, що у вас в Україні побудований так званий клановий капіталізм. Коли доступ до ресурсів має один клан, коли доступ до судової системи має один клан, коли доступ до вільного ринку економічного має один клан. І тобто фактично сьогодні одна група людей має все можливості, а суспільство сьогодні зажато повністю в Хрещатах.
Ширшу версію цієї розмови, а також відеозапис дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org у рубриці «Ваша свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Повідомлення із Сербії. Там заарештували колишнього міністра агропромисловості та 8 промисловців. Обвинувачують їх у причетності до корупційного скандалу. Це вже другий екс-міністр, проти котрого висунули обвинувачення після того, як призначили новий сербський уряд. Подробиці знає Михайло Рамач.
Саша Драгін очолював Міністерство агропромисловості і лісництва з 2007 до 2011 року. Звільнили його в травні минулого року, коли при владі ще була демократична партія тодішнього президента Бориса Тадича. Тоді пояснювали, що реконструкція уряду допоможе збільшити його ефективність. Тадич тим часом зазнав поразки на виборах, через це був змушений відійти із чільної посади у партії. Сербські оглядачі кажуть, що для багатьох його близьких співробітників настають нелегкі часи. Нещодавно порушили карну справу проти колишнього міністра екології Олівера Дулича. А протягом вихідних працівники спецполіції постукали в двері Драгіна та 8 чільних промисловців. Спеціальний прокурор у справах організованої злочинності Мілко Радисавлєвич у понеділок вранці повідомив. Пізно вночі закінчили допитувати 9 підозрюваних, котрих поліція затримала у суботу на вимогу прокуратури у справах організованої злочинності. Щодо всіх допитуваних видали наказ для продовження слідства, а суддя, який провадитиме його, зобов'язаний призначити попереднє ув'язнення для Саші Драгіна та інших. Європейський Союз раніше цього року вимагав від сербської влади переглянути приватизацію 24 великих компаній, які за невелику суму привласнили новоспечені бізнесмени. Екс-міністра Драгіна та інших затриманих обвинувачують у зловживанні службовим становищем та хабарництві. Прокуратура стверджує, що вони 2009 та 2010 року купували за пільговими цінами штучні добрива і відтак продавали їх агропромисловцям за ринковими цінами. Згідно з сербським законом, за зловживання службовим становищем можуть засудити навіть до 15 років, а за отримання хабарів – до 12 років ув'язнення. Упродовж минулих 3 місяців у Сербії порушили кримінальні справи проти кількох груп бізнесменів за такими самими звинуваченнями, як і проти 2 згаданих міністрів. Деякі опозиційні діячі стверджують, що йдеться про політичні процеси популістської влади прем'єра Івіці Дачича. перший заступник прем'єра Олександр Вучич каже, що удар спрямований не проти партії, а проти порушників закону. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І група Rolling Stones відсвяткувала своє 50-річчя не виходом на пенсію, а величезним концертом у Лондоні. Коротке повідомлення, анонс від Богдана Цюпина.
Навіть якщо ви не прихильники рок-н-ролу, цими виконавцями можна захоплюватися хоча б за їхнє музичне довгожительство. Так, лунає і, повірте, дуже енергійно стрибає головний учасник гурту Мік Джаггер. Можна лише щиро побажати, щоб кожен із нас міг так стрибати і горланити у його поважному віці 69 років. Усім виконавцям гурту зараз поза 60, а один із них, Чарлі Вотс, уже відсвяткував 71 рік. І ще трохи вражаючих цифр. Деякі шанувальники, які хотіли сидіти поближче до сцени з сивими і поморщеними рокерами, заплатили за квитки по 1140 фунтів. Це понад 1800 доларів. Щоправда, на цьому лондонському концерті, першому з 2007 року, було ще й чимало інших цікавих гостей-виконавців. Rolling Stones витримали 2,5 години і 23 пісні упродовж концерту.
Більше про це у вечірній програмі «Свобода сьогодні», а це були перші пісні.